Qavm ajlarida Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-yanvar, chorshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshittirishimiz boshlayapmiz. Uning asosiy qismi odatdagidek bahs online eshittirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasbim Abdulla Iskandar. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan Praga studiyasida Kamina Farrux Yusufi. Eron AQSh harbiy dengizchilarini ozod qildi. Tehron Fors ko'rfazining Eronga qarashli qismida qo'lga olingan 10 amerikalik harbiy dengizchini qo'yib yubordi. AQSh harbiy dengiz kuchlari qo'mondonligining 13-yanvar kungi bayonotiga ko'ra, dengizchilar zarar yetganidan darak beruvchi alomatlar yo'q. Uzr so'raganlaridan so'ng ular Fors ko'rfazining xalqaro qismida ozod qilindi, deyiladi Eron Islom inqilobi soqchilari korpusining davlat televideniyasi orqali e'lon qilingan bayonotida. Bayonotda aytilishicha, amerikalik harbiy dengizchilar 9 erkak va 1 ayol ko'rfazning Eronga qarashli qismiga qasddan kirmagani aniqlanganidan so'ng ozod etilgan. Avvalroq Islom inqilobi soqchilari korpusi dengiz kuchlari qo'mondoni admiral Ali Fadaviyning seshanba kuni Fors ko'rfazining Eronga qarashli qismida qo'lga olingan 10 amerikalik harbiy dengizchining qo'yib yuborilishi ehtimoli katta ekanligi to'g'risida bayonot bergan edi. Turkiya Rossiyaning 3 fuqarosi Islomiy davlat terror guruhiga a'zolikda gumon etilib qo'lga olinganini bildirdi. Bu haqda Reuters agentligi Turkiyaning Dogan agentligiga tayanib xabar qildi. Rossiyaliklar 12 yanvar kuni Istanbul poytaxti markazidagi Sultan Ahmad maydonida sodir bo'lgan portlashdan so'ng qo'lga olingan. Portlash oqibatida 12 kishi halok bo'ldi, 15 kishi tan jarohati oldi. Agentlik xabarida qo'lga olingan 3 rossiyalikning portlashga aloqasi bor yo'qligi hozircha aniq emas. Bir necha soat oldin Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu Istanbul shahri tarixiy markazidagi portlash Islomiy davlat guruhi jangarilari tomonidan amalga oshirilganini bildirdi. Poytaxt Anqarada jurnalistlar oldida chiqish qilgan Davutoğlu seshanba kungi portlashda nobud bo'lgan 12 kishining barchasi xorijlik bo'lgan, ularning aksariyati germaniyalik ekanini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Moskvaning urinishlariga qaramasdan Ukraina va Suriya Rossiya ta'sir doirasidan chiqib borayotganini bildirdi. Obama bu bayonotini AQSh prezidenti sifatida Kongressga so'nggi murojaati chog'ida berdi. AQSh prezidenti fikricha, zamonaviy dunyoda Amerika uchun asosiy tahdid yovuzlik imperiyalari emas, balki takomil topmagan mamlakatlardir. Bunga misol sifatida Obama Rossiyadan tashqari iqtisodiy muammolari butun jahon iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan Xitoy hamda ming yillik ziddiyatlar qayta kuchaygan Yaqin Sharqdagi vaziyatni keltirdi. AQSh prezidentiga ko'ra, gap ahamiyatli bo'lgan har qanday xalqaro masalada ketgan paytda butun dunyodagi odamlar lider topish umidida Pekin yoki Moskvaga emas, balki hamon Amerikaga yuzlanmoqda. Rossiyada o'zbekistonliklar soni bir oyda 4%dan ortiqroq kamaydi. Rossiya Federatsiyasi hududida O'zbekiston fuqarolari soni so'nggi bir oy ichida 4.1%ga 2015-yilning shu davridagidan 18.6%ga 2014-yil fevraldagi ko'rsatkichdan 22.2%ga ozaygan. Ma'lumotlar Rossiya Federal migratsiya xizmati e'lon qilgan yangi hisobotda keltiriladi. Rossiyada o'zbekistonliklar bilan bir qatorda tojikistonliklar soni ham ozayotgani ma'lum bo'ladi hisobotdan. Bu mamlakat fuqarolari soni bir oyda 3.8%ga 2015-yilning shu davridagidan esa 13.7%ga kamaygan. Ayni paytda Rossiyada Qirg'iziston fuqarolari soni so'nggi bir oy ichida 2%ga ortgani ham aytiladi. Hisobotda o'sish tendensiyasi so'nggi 2 yildan buyon barqarorligi ma'lum bo'ladi yana bu hujjatdan. 2015-yilda O'zbekistonda voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasidagi jinoyatlar soni 2014-yilga nisbatan qariyb 9%ga kamaydi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz sayti jinoyatlar miqdoriga oid absolyut raqamlarni keltirmagan. Saytga ko'ra, voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasidagi jinoyatlar soniga oid ma'lumot Yoshlar ijod saroyida O'zbekiston Respublikasida 2015-yilda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar dasturi ijrosi hamda 2014 2016-yildagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan anjumanda ma'lum qilingan tadbirda ta'kidlanganidek, 2015-yilda dastur ijrosi doirasida vazirlik va idoralar hududiy hokimliklar hamkorligida 72 mingdan ziyod loyiha va tadbir o'tkazilgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Xabarlarni hamkasbim Farruh Yusufiy o'qidi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bahs onlayn dasturini e'tiboringizga havola qilyapman. Bolalarni pulga sotish jinoyatiga jamiyat ko'nikmoqdami degan savol javobini Bahs onlaynning bu galgi sonida siz bilan birgalikda bahs qilamiz. Bola sotayotgan o'zbeklar ustidan O'zbekiston va Rossiyada o'tayotgan jinoyat ishlari o'zbeklar bolajon xalq degan imijga putur yetkazmoqdami? Demak, agar siz ham bu bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, biz bilan aloqaga chiqing. Ozodlik onlayn, ozod Skype, ozod ovoz Skype manzillari sizga muntazir. Agar Facebookda yoki boshqa robitalar bilan biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Endi mavzuga oid ba'zi tafsilotlar. Bolalarni pulga sotish jinoyatiga jamiyat ko'nikmoqdami degan savol ustidagi bahs aslida ijtimoiy tarmoqlarda avj olgan. O'zbekistondagi Huquq nashrining yozishicha 5 farzandni onasi Xolida Zaripova 6-chi farzandiga homilador bo'lgach, singlisi bilan maslahatlashib, bolani sotishga qaror qilgan. Rejaga muvofiq bolaning onasi 1800 dollar, o'rtadagi dallol Ahrorova esa 400 dollar olishi kerak bo'lgan. Ammo jinoyatchilar jazoga tortilgan. Bundan bir oy oldin Samarqand viloyati Narpay tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli guruh bo'limida onasi tashlab ketgan chaqaloqni 1.5 millionga sotish fakti bo'yicha aybdorlar jazoga tortilgan edi. Hukumat nashrlariga ko'ra, o'tgan yil Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida 21 yashar ayol 5 oylik bolasini 700 dollarga sotmoqchi bo'lganida qo'lga olingan. Bundan oldin Ozodlik Toshkent shahar jinoyat ishlari sudi bola sotish bilan shug'ullangan 10 kishilik guruhning 6 a'zosini 7 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilgani haqida yozgan edi. Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari orasida ham bolasini sotish voqealari uchrab turadi. Ayni paytda Afg'onistonning Maymana viloyatidagi o'zbeklar ham bolasini sotib kam ko'staga yaratayotgani haqidagi xabarlar mavjud. Ayni paytda bu xabarlar e'tiborsiz qolmoqda. Xuddi bolalarni pulga sotish jinoyatiga jamiyat ko'nikkanday tasavvur qolmoqda. Demak, bugungi eshitirishimizda Shvetsiyadan Dilobar Erkizoda qatnashmoqda.